Goeiedag lieve luisteraar, ek wil vir jou sê baie hartlik welkom van my kant. En ek wil baie spesifiek vandag twee hoofstukke doen, naamlik 2 Kronieke 11 en 12, omdat ons nou eintlik eers hier regtig die verhaal kry van koning Rehabeam se regering, maar aan die einde van die 12de hoofstuk ook lees van sy dood. So ek wil dit in 'n sekere sin kort en bondig afhandel, want hierdie man Rehabeam, sal jy onthou, hy was dus iemand na wie se koningskap 'n mens so bietjie skepties kyk, en jy sal sien hoe dat die kronikus hom beoordeel, maar ons gaan net nou daarby kom aan die einde van die program. So as 'n mens nou kyk, nou is ek 11 op sy eie, dan moet ons onthou die eerste 3 jaar van Rehabeam se koningskap was in alle opsigte suksesvol, hoor. Hy luister byvoorbeeld na die Here se woord in daardie tyd. Hy beveilig sy koninkryk. Hy versamel rondom hom priesters en leviete en mense wat die Here wou dien uit al die stamme van Israel. Hy word ook sterk gemaak deur sy groot familie. In daardie tyd van die geskiedenis was dit natuurlik baie belangrik. So kom ons kyk hierso na die eerste 4 versies van die 11de hoofstuk. Dadelik nadat Rehabeam in Jerusalem terug was, het hy 180.000 uitgesoekte man uit die stamme van Juda en Benjamin opgeroep om teen Israel te veg en die koningskap vir hom terug te wen. Maar die woord van die Here het tot Semaja, die man van God, gekom en gesê: "Sê vir Rehabeam, die seun van Salomo, die koning van Juda, en vir al die Israeliete in Juda en Benjamin, so sê die Here: Moenie optrek en teen jou broers veg nie. Gaan terug, elkeen na sy huis toe, want wat gebeur het, kom van my af." Hulle het geluister na die woorde van die Here in die veldtog teen Jerobeam laat vaar. Nou kom ons kyk na hierdie vers en ons gesels daaroor, want luisteraar, waar die Benjamin stam vroeër aan die kant van die noordelike stamme gestaan het in die tyd van koning Saul, staan minstens die suidelike deel van die Benjamin stam nou by die huis van Dawid. Dis interessant, né? Met ander woorde, nie net Rehabeam nie, maar ook die manskappe onderwerp hulle aan die wil van die Here en aanvaar dat wat gebeur het van die Here afkom. Lees ons in die 4de vers. Rehabeam wou met ander woorde met militêre geweld die 10 stamme wat onder Jerobeam van hom weggebreek het na die noorde toe weer terugdwing onder sy eie regering. Deur die profeet Semaja laat weet die Here nou vir hom dat hy dit nie moet doen nie. Nou luisteraar, dit is nie vir ons duidelik hoekom God dit gedoen het nie. Al verstaan Rehabeam dit nie, soos jy en ek ook maar dikwels nie die Here verstaan nie, is hy tog bereid om te aanvaar dat die saak van die Here kom. Hy gee dus gehoor aan die opdrag van die Here en hy laat vaar die stryd teen sy broers in die noorde. Hy is 'n koning wat aan God luister en aan hom gehoorsaam is. Daarom is sy koningskap ook voorspoedig. Dit is die punt wat die kronikus uiteindelik aan ons wil oorbring en dat ons dit moet verstaan. Nou kom ons kyk nou hier in Hoesek 11 van vers 5 af. Want hier kry ons nou ook 'n baie interessante stukkie. Die eerste paar versies gaan ek net vir jou vertel en dan gaan ek die ander weer nou behandel. Want jy sien, liewe luisteraar, ons gaan nou hier lees van die vestingstede van Rehabeam. Tot dusver het amper elke stukkie geskiedenis wat in 2 Kronieke beskrywe is, sy parallel in die boek Konings gehad. Jy kan die verhaal daar ook gaan lees. Van die skeuring van die ryk af nou verloop sake egter anders, want die kronikus spits sy geskiedskrywing toe op die gebeure rondom die konings uit die huis van Dawid. Dit wil sê op Juda en Jerusalem, soos ek in die vorige program ook vir jou verduidelik het. Dit bring nou mee dat die kronikus dikwels sake vir ons noem en gebeurtenisse vir ons beskrywe wat glad nie in die boek Konings voorgekom het nie. Soos Salomo in sy tyd voorraadstede gebou het, gaan kyk maar in die 8de hoofstuk, herbou en versterk Rehabeam ook nou verskillende stede in sy kleiner suidelike ryk. Iets van Salomo se wysheid en sukses slaan dus ook nou hier deur by sy seun Rehabeam. Luister, ek gaan op wat hierdie vers betref net die 5de versie lees. Rehabeam het in Jerusalem gewoon. Vir die beveiliging van Juda het hy 'n aantal stede herbou. Met ander woorde, luisteraar, Met die skeuring van die ryk het die grootste deel van Salomo se groot ryk weggebreek na die noorde. En Rehabeam het nou besef dat die gebied waaroor hy eintlik regeer nou baie kwesbaar is, want is baie kleiner, nie waar nie? Van enige kant af sou sy vyande hom kon aanval, omdat hulle besef het sy weermag is nou baie swakker as die van Salomo. Interessant nou, as jy kyk in die Bybel, ek gaan dit maar sommer net so vir jou opsom tot by vers 12, want daar word nou die stede genoem. Maar ek wil net sekere aspekte uitwys sommer om al die name te lees. Die eerste vier stede beskerm die bergland suid van Jerusalem teen die aanvalle uit die ooste van die dooie see se kant af. Die tweede klompie stede wat genoem word, moes dieselfde gebied aan die weste kant beskerm teen die aanvalle van die Filistyne se kant af. 'N derde groep word genoem, ek wil hulle noem, naamlik Lakis, Adurahim en Sif, wat aansluit by die vier vestings op die westelike berghang van Jerusalem. Met ander woorde, dit moes die suidwesgrens ook teen die invalle van die Filistyne beskerm. In die 10de vers is daar twee ander stede, naamlik Sora en Ayalon. Hulle lewe ver van Asseka af en hulle verleng die westelike verdedigingslyn in 'n noordelike rigting. Vers 11 en 12, die stede wat jy daar kry, versterk en voorsien van normale voorrade sulke stede van kos en olie en wyn. Met ander woorde, daar was sekere stede wat ook versterk was, sodat hulle voedsel en kos kon voorsien om die ander stede te voed. Nou natuurlik, ons moet onthou, luisteraars, daar was natuurlik nog reste van Salomo se ryk oor. Loyale bevelhebbers byvoorbeeld word genoem. En hulle is aangestel om toe te sien dat die inwoners die gebied met die skilde en die spiese verdedig in tye van oorlog sou daar oorlog kom. En daarmee het Rehabeam beheer gehad staan daar oor sy gebied met Jerusalem as hoofstad wat ook die vesting was teen 'n direkte inval. Nou, as ons nou hier van die 13de versie afkom, dan wil ek ook eers 'n bietjie daaroor gesels, want ons het ook hier te make met sekere name. Ek dink wat ons moet raak sien, liewe luisteraar, is dat Rehabeam se ryk word ook die sentrum van die aanbidding van die Here. En dit is 'n baie belangrike ding wat jy moet opmerk, luisteraar, want later in die geskiedenis gaan juist die 10 stamme in die Noordryk neusoptrekkerig raak vir die ouens in Jerusalem, wat hulle gaan dink en sê ook soms van tyd tot tyd, julle ouens daar in Jerusalem, julle dink julle is 'n holy squad, julle is soort van beter as ons, want die tempel is daar by julle. Wanneer die noordelike buurman Jerobeam sy eie aanbiddingsplekke oprig by Dan en Bet-El, dan word dit uiteindelik onmoontlik vir die priesters en die leviete in die Noordryk om langer daar te bly. Jy sien, Jerobeam, die nuwe koning van die Noordryk Israel, het die priesters en die leviete as 'n bedreiging beskou, aangesien hulle natuurlik nou nog loyaal was aan die tempel in Jerusalem, die hoofstad in die Suidryk. En daarom het Jerobeam in die noorde sy eie priesters aangestel en het hy mettertyd die leviete verbied om diens te doen in die heiligdomme van die Noordryk. Gevolglik het hulle almal na die suidelike ryk gegaan en daar het hulle by die tempel in Jerusalem gaan werk. Wat die noorde betref, daai 10 stamme wat bekend was van nou af as Israel, daardie Jerobeam se heidense priesters het afgoderry begin aanmoedig en dit was nie vir die gelowiges daar aanvaarbaar nie. By Jerobeam egter in die Suidryk vind die wat uit die noorde gevlug het 'n inkome. Rehabeam in Jerusalem word dus nou die beskermer vir die mense wat in die Here se diens staan. Jy sal onthou, net soos Dawid en Salomo, is hy weer in sy tyd God se priesterkoning. Ek wil tog vir jou die 16de versie lees, hier in die 11de hoofstuk. Luister, in navolging van die leviete het mense wat die Here, die God van Israel, wou dien, uit al die Israelitiese stamme na Jerusalem toe gekom om daar offerandes te bring aan die Here, die God van hulle voorvaders. Jy verstaan is baie duidelik, liewe luisteraar, nou begin die paaie, wat aanvanklik een pad was, dit begin nou al verder uit mekaar loop. In die Suidryk by Jerusalem, Rehabeam op die troon, almal wat die Here wil dien, kom Jerusalem toe. Aan die ander kant die Noordryk, bestaande uit 10 stamme, bekend as Israel, met die nuwe koning Jerobeam, hulle dien die Here al minder en minder, soos die geskiedenis aangaan. Daarom interessant wil ek ook net vers 17 lees. So het hulle die koninkryk van Juda verder versterk, en 3 jaar by Rehabeam, die seun van Salomo, gestaan. Hulle die 3 jaar in die spore van Dawid en Salomo gevolg. Die kroniekskrywer wil met ander woorde vir ons baie duidelik laat verstaan dat die mense in die Suidryk die Here gedien het. Maar nou kom daar 'n ander aspek na vore. Dis amper asof die mense dit nie wil glo nie. Vers 18 het as opskrif die vrouens en kinders van Rehabeam. Net so Salomo is Rehabeam ook slim en hy administreer sy land met wysheid. Hy betrek die groot familie waarmee God hom geseën het by die beheer oor die versterkte stede. En so, liewe luisteraar, anders as wat sy pa Salomo hom laat verlei het deur buitelandse vroue, konsentreer Rehabeam op sy eie mense. En so het Rehabeam 'n gehoorsaamheid aan God in die administrasie van sy land, in die beheer oor die godsdiens en in die voorspoed en sukses op een en dieselfde vlak gestaan as Dawid en Salomo. Maar, ek het nou vir jou gesê, mens kan amper nie glo wat ons nou gaan lees nie, want dit sou ongelukkig net vir 3 jaar so gaan. Dan gaan dit ook in die Suidryk verander. Ek lees hier by vers 21 en 22, luister nou mooi. Rehabeam het vir Maaka, die dogter van Abisalom, liewer gehad as vir al sy ander vrouens en byvrouens. Hy het altesaam 18 vrouens en 60 byvrouens gehad en was die pa van 28 seuns en 60 dogters. Hy het vir Abia, die seun van Maaka, as die eerste rang aangestel en hom die gesag oor sy broers gegee met die oog op die koninklike opvolging. Verder het Rehabeam die slim beleid gevolg om sy seuns oral in die versterkte stede van Benjamin en Juda te laat woon. Hy het gesorg dat hulle van 'n oorvloed lewensmiddels voorsien is en het deur onderhandeling vir hulle 'n menigte vrouens verkry. Daarmee, luisteraar, loop die pad nog nie te skeef nie. Want jy sien, behalwe Rehabeam se liefde vir sy vrou, kon daar dus ook 'n politieke motief wees agter die aanwysing van sy seun Abia as eerste in rang bo die seuns van sy ander vrouens en byvrouens. Byvrouens tussen hakie se posisie aan die hof was nie so aantreklik soos die van die koning se eie vrouens natuurlik nie. Maar nou by vers 23, verder het Rehabeam slim beleid gevolg, ek het dit nou nog gelees. Ek wil graag sê, in die lig van Deuteronomium 17 vers 17, het teen die baie vrouens van die konings alreeds 'n waarskuwing gekom vroeër jare. Nou, om probleme in die paleis tussen die seuns uit te skakel, kry die ander seuns verantwoordelikhede en 'n oorvloed lewensmiddels staan daar in plattelandse stede, as jy op die kaart kyk, en word hulle deur huwelike aan die plaaslike bevolking gebind. Maar nou kom ons by 'n ek wil amper vir jou sê 'n vreemde verhaal, naamlik die Egiptiese inval. En dit is belangrik, luisteraar, dat ons daaraan nou gaan aandag gee. Kom ek gesels eers so 'n bietjie daaroor. Rehabeam was uiteindelik vir 17 jaar koning oor Juda. Tog was sy koningskap nie in sy geheel suksesvol nie. Die krake het net nou al begin, ek het dit vir jou vertel. Die Here het wel gesorg dat Rehabeam 'n goeie hou vas op sy koningskap gekry het, maar na 3 jaar het Rehabeam begin doen wat verkeerd is vir die Here. Hy het ook die woord van die Here begin verontagsaam, gaan ons nou lees in die 12de hoofstuk by die eerste vers. Die Here het dit natuurlik as troubreuk beskou en daarom stuur die Here weer 'n keer vir Samaria na koning Rehabeam toe. Ons gaan dit nou nou behandel, gaan jy dit sien. Die profeet moes aan die koning bekend maak dat die Here Juda laat vaar het, dat hy Juda verlaat het, soos hulle hom verlaat het. Mens kan amper nie glo dat jy van hierdie man het ook lees wat so goed begin het, nie waar nie. Die Here, so word die profeet nou in die mond gelê om te sê, sal hulle oorgee in die hand van Sisak, die Egiptiese koning. Net soos die vorige keer, gee Rehabeam gehoor aan Samaia se boodskap. Hy verootmoedig hom voor die Here. Hy erken dat God reg is om hom te veroordeel. Daar was daarom ook nog iets goeds in Juda oor, so lees ons in die 12de vers. Omdat daar berou was by Rehabeam en sy mense, koel die Here se toren dan af. Hy het sy straf teruggehou, omdat die leiers van Israel hulle sondes bely het, hulle self voor God verootmoedig het, en erken het, dat sy straf regverdig was. Liewe luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie, ek ken nie jou trou aan die Here nie, maar ek wil dit vir jou sê uit hierdie gedeelte, dit is nooit te laat om berou oor jou en my sondes te kry nie. Net soos Rehabeam hier, al kom die berou wanneer die straf reeds aan die gang is. Rehabeam se lewe gaan egter tragies eindig, want, jy gaan sien, hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Aanvanklik was hy getrou aan die Here. Hy het soos Dawid en Salomo opgetree en hy was 'n reggeaarde koning. Later het hy ook berou gehad oor sy afvalligheid, hom voor God verootmoedig, maar vir die grootste deel van sy koningskap het hy ongelukkig begin verkeerd optree. Hy het nie meer na die Here geluister nie, hy het nie meer na die wil van die Here gesoek nie. Die Here verwag van ons almal wat in hom glo, luisteraars, dat ons ons lewens aan die Here sal toewy. Nie net soms nie, nie net by tye nie, maar ons moet in alles wat ons het en wat ons is, ons lewe lank die Here bly gehoorsaam. Daarom wil ek graag 'n baie kortliks hierdie 12de hoofstukkie, gelukkig is dit kort, so bietjie met jou deur gesels. Vers 1. Rehabeam was nauweliks goed gevestig in sy koningskap en seker van sy mag, of hy die hele Israel saam met hom die woord van die Here laat veronagsaam. Nou jy sien met die eerste oogopslag, sien die Bybelleser dat die kronis hier meer besonderhede gee as die boek Konings. Die beskrywing van die son en die straf vir Rehabeam en sy mense begin dadelik met die mededeling dat hy goed gevestig was in sy koningskap, 'n saak wat nogal dikwels deur die kronis genoem word, juis as teken dat die Here die nuwe koningskap gehelp het om, soos dit hier staan, seker te wees van sy mag. Daarom, luisteraar, is die veronagsaming van die woord van die Here hier as 'n verwyt genoem. Jy sien, Juda is die kern van die volk van die Here. Die deel wat draer is van die messiaanse belofte van 2 Samuel 7, as hierdie mense ontrou sou word aan die Here, dan is die hele verbondsvolk se voortbestaan bedreig. Daarom word hier van die hele Israel gepraat as net die koninkryk van die suide, naamlik die koninkryk van Juda, bedoel word. So, 'n mens moet rekening hou van die uitdrukking Israel en Juda is somtyds nou so bietjie verwarrend. Ek onthou ek het ook mee daaroor gesels toe die boek Konings behandel het, maar ek gaan elke keer vir jou daarop wys. Luister nou na die tweede en die derde vers. Hulle was ontrou aan die Here. En daarom het die Here vir koning Sisak van Egipte teen Jerusalem laat optrek. Dit was in die 5de jaar van Rehabeam se regering. Nou ek kan amper nie glo nie, sou mens nou wou sê, soos baie mense sê, dat hierdie ou en sy mense wat aanvanklik die Here dien, nou ontrou word aan die Here. Ons moet onthou, sedert die uittog uit Egipteland, liewe luisteraar, is ook Egipte se strydwaans volgens die kronis aangevul met 'n berede mag. Gaan kyk nou hier in vers 3. Nou, sy soldate is aangevul met mense uit Libië, soos ons dit vandag ken, met ander woorde, direk wes van Egipte, vanwaar daar gewoonlik huurtroepe vir Egipte gewerf is. Die Kusiete, van wie ons in die derde vers lees, is uit Namibië, is wat vandag deel is van Ethiopië, net suid van Egipte, maar van die Sakiers wat hier genoem word, van hulle weet ons niks nie. Nou goed, kyk by vers 4 tot by vers 6. Nadat Sisak die vestingstede in Juda verower het, het hy in die rigting van Jerusalem getrek. Sy profeet Semaja kom toe na Rehabeam toe en die leiers van Israel wat in Jerusalem saamgetrek is, hy vrees vir Sisak, sê vir hulle, so sê die Here, julle het my verlaat en nou het ek julle verlaat en is julle in Sisak se mag. Die leiers van Israel en die koning het hulle verootmoedig en gesê, die Here doen reg. Jy sien, luisteraar, daarom het ek vir jou gesê, selfs as die stryd leer in gereedheid gebring word om te verdedig en die vyand is al op pad, selfs dan is dit nog nie te laat om jou tot die Here te bekeer nie. Vers 7 en 8. Toe die Here hulle berou sien, kom sy woord weer tot Semaja en sê, hulle is vol berou, ek sal hulle nie uitroei nie. Ek sal hulle gou uit die greep van Sisak laat vrykom en my toorn oor Jerusalem nie deur Sisak laat losbreek nie. Maar hulle sal aan hom onderdanig word. En hulle sal agterkom wat dit is om my te dien en wat dit is om die konings van ander lande te dien. Hier gebeur dus in 'n sekere sin 'n vreemde ding, luisteraar. Die straf word versag, maar die straf word nie opgehef nie. Met ander woorde, die Here sê die volk moet leer dat dit is beter om die Here te dien as om die konings van die ander lande te dien, selfs al kom dit neer op 'n verarming van die tempel. Want luister na vers 9 tot by vers 11. Koning Sisak van Egipte het teen Jerusalem opgetrek en beslag gelê op die skatte in die huis van die Here en die paleis. Hy het alles gevat, ook die goue skilde wat Salomo destyds laat maak het. Koning Rehabeam het toe brons skilde in die anderse plek laat maak en die oorhandig aan die offisiere van die mag wat by die ingang van die paleis diens gedoen het. Elke keer wanneer die koning na die huis van die Here toe gegaan het, het die wag die skilde gedra en daarna het hulle die skilde teruggebring na die wagte se kamer toe. Jy sien, die goue skilde dateer nog uit Salomo se tyd. Gaan kyk gerus maar weer in hoofstuk 9 vers 15 en 16. En daardie skilde moes nou vervang word met brons skilde, want die goue skilde is deur die vyand weggeneem. As dit natuurlik blink gevryf is, lyk dit ook maar soos goud as jy nie goeie kennis het nie. Maar natuurlik, luisteraar, dit is nie die ware Jakob nie en daarom word hy gou weer weggesit. Met ander woorde, hulle word so bietjie uit die oog gesit, want daar steek 'n stukkie oë verblindery in die optrede. Hulle is besig om die blink kant voort te hou, maar die onheil is besig om groot hoogte steen hulle te bereik. En daarom kom ons by vers 12 wat sê, omdat die koning berou gehad het, het die toorn van die Here nie op hom bly rus nie en het dit hom nie heeltemal vernietig nie. Daar was trouwens nog iets goeds in Juda oor. En nou kom ons by die dood van Rehabeam. Koning Rehabeam, dis vers 13 van 2 Kronieke 12. Koning Rehabeam het 'n stewige hou vas op die koningskap in Jerusalem gehad en het aangehou regeer. Hy was 41 toe hy koning geword het en hy was 17 jaar lank koning in Jerusalem, die stad wat deur die Here onder al die Israelitiese stamme gekies is om sy naam daar te vestig. Rehabeam se ma se naam was Naama, 'n Ammonitiese vrou. Met ander woorde, daar was berou by hierdie man en die Here spaar hom nou nog so 'n bietjie, maar nie baie lank nie. Die 13de vers begin hier by sy laaste tydjie om te sê Rehabeam het 'n stewige hou vasgehad. Maar luister nou na vers 14. Hy het gedoen wat verkeerd was. En hy het hom nie daarop toegelê om na die wil van die Here te vra nie. Met ander woorde, hier word vir ons baie duidelik gesê: hy slaag nie die toets wat die kronistiese skrywer aanlê nie, want hy het nie die Here gedien nie. En dan weer eens word daar aan die einde gesê by vers 16, Rehabeam is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Dawidstad. Sy seun Abia het hom as koning opgevolg. Met ander woorde, die 12de hoofstuk in vandag se program, liewe luisteraar, in 2 Kronieke, het op so 'n hoogtepunt begin. Iemand wat jonk is, wat die Here gedien het. Maar dit eindig aan die einde van hoofstuk 12 met 'n hartseer, met 'n hartseer klank. Hy is dood as iemand wat nie die Here gedien het nie. Mag ek jou net een vraag vra? As vir die laaste keer ek toestoot agter jou in my lewe, wat sal daar op die bordjie staan? Was jy ywerig in die Here se diens of nie? Ek groet jou met hierdie vraag in jou gemoed tot volgende keer. Tot ziens!